Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа. Я радий вітати нашого автора програм, отця Петра Лопатинського. Вітаю вас, отче, знову на студії. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і будем, і запрошуємо його до нашої спільноти Радіо Марія. Отже, друзі, ми слідуємо великим циклом православної аскетики. Сьогодні ми зупиняємося над поняттям пристрасті. Отже, що таке пристрасть, почуємо сьогодні, а до уваги будемо брати їх аж 8 головних пристрастей. Так, церква їх виділяє особливо. Тож, перше моє запитання, отче, до вас. Ну, не завжди, або це поняття має двояке таке, так, пристрасті. Що значить в православному розумінні пристрасть?
Справді, Максиме, пристрасті – це такий стан людського буття, який, особливо в наш час, він став чимось двозначним поняттям. Тому що, от коли чую слово пристрасті, іноді це здається чимось позитивним і асоціюється в нашій, зокрема, українській мові з якимось навіть таким любовним почуттям, коли ти до когось відчуваєш пристрасть, такий потяг внутрішній. Але в православній аскетиці це поняття, воно прийшло до нас із грецької мови, але буквально воно перекладається як страждати. Тобто, коли я до когось відчуваю пристрасті, або взагалі в собі відчуваю. Це означає, що я страждаю з точки зору святоотцівського передання. І от ми на минулій нашій передачі, ми взагалі кілька наших бесід присвятили тому, щоб побачити, що людина в духовному житті може перебувати в ілюзійному, такому фантастичному, як ми казали, стані. І, зокрема, остання наша передача була побудована на прикладах із житті святих отців, де одні подвижники зустрічалися із іншими, і от більш досвідчені розкривали їм, що їхні подвиги не мають ніякого сенсу, якщо вони не здобули любові. А по суті, подвижники покладали своє життя на боротьбу із пристрастями. І от тепер, особливо ті, хто з нами перебували всі ці передачі, ми побачили, що з людиною щось не так є, що людина не завжди знає, як себе поводити в духовному житті. І ось зараз настав час нам усім рухатись далі. І врешті-решт побачити те, без чого неможливо отримати цю любов. Тобто, з однієї сторони, це не можна перетворити на самоціль, але в той же час неможливо перестрибнути через пристрасті для того, щоб почати любити. Ось така особливість 21 століття, коли ми хочемо все і одразу, і легко отримати, жити легко, бути християнином. Здається, це не так складно. Почни любити усіх, почни радіти життю. Але той, хто серйозно ставиться до духовного життя, починає бачити, що щось не те, що виявляється всередині мене, щось мене мучить. І от святі отці дослідили це питання, і не дарма є таке поняття, як святоотцівська психологія. Психі – це наука про душу. І от ще до появи такої науки, психології, вже не одне століття святих отців людська поведінка, людський погляд на світ неодноразово досліджувався і дуже прекрасно описаний у святоотцівській аскетиці.
Отже, а щодо пристрастей, то вони різняться у звичайних людей, так будемо класифікувати, і в святих отців, ось, що ви так зараз їх згадали.
Ні, пристрасті, вони для нас всіх є спільні. Є єдине, що ми це будемо сьогодні згадувати, класифікація пристрастей у монашій традиції і для вірян, для мирян іноді має таку певну різницю. Але суть їх одна і та ж. І от як найпростіше можна, як колись казав один із моїх вчителів у школі, на хлопський розум, як зрозуміти, що стоїть, що таке пристрасть. І от коли людина один раз робить якийсь гріх, вона, особливо якщо вона перед тим знає, що це є поганий вчинок, їй важко це зробити перший раз. Вона сумнівається, вона пробує навіть якось зупинитися. Але коли вона вже цей гріх вчинила, хоча б один раз, її може вже мучити сумління, їй може бути неприємно, але в той же час вона вже от спробувала цього забороненого плоду, і він її почав, вже вона відчула якесь задоволення від цього гріха. І от таким чином людина вже другий раз той чи інший гріх робить легше. На третій раз вона вже взагалі забуває за те, що їй особливо щось переймало, коли вона це робила. Таким чином, в святоотцівському передодні оцей стан називається навиком. Людина отримує навик робити гріх. І тому святі отці завжди наголошували, що навик – це те, що людину може привести до спасіння і її погубити. От людина усе своє життя живе у навику. Тобто у тому, до чого вона звикла. Звичка – це дуже страшна і велика сила в людській природі. Якщо людина, Солан Афонський завжди повторює, якщо людина звикла робити добро, то вона його і буде робити усе життя. Якщо вона звикла чинити зло, то вона і не зможе зупинитися на цьому шляху. І ось пристрасть – це є такий стан, який існує, рухається, паразитує. Тобто це те, що вже оселяється в людській душі. Воно в ній перебуває. Тобто є чітка різниця між пристрастю і гріхом. От не дарма, коли піднімають різноманітні питання, що стосуються там різних викривлень у людському житті, там, що стосується стосунків чоловіка і жінки, чоловіка і чоловіка, коли людина, от може, буває таке, що народиться із пристрастю. От вона відчуває більший блудний потяг, ніж інші люди.
Це що, вроджений якийсь дефект, чи куди це можна було віднести це?
Пристрасті вони мають, от святі отці казали так, що кожен з нас приходить у цей світ із мішком гріхів.
Угу.
Тобто мішком пристрасті, точніше. Гріхів ми не маємо, тому що ми ще нічого не вчинили, але вже за собою несемо цей мішок пристрастей, які нам передаються. Оцих схильностей, угу, можна назвати. Є пристрасті, які в людині перебувають від народження, є, які вона набуває протягом життя. Оце і навик, який є. І тому пристрасть, вона в кожному є, в кожному. А от чи стане пристрасть здійсненою, втіленою, от це вже якраз питання до особистого вибору людини. Тобто пристрасть перебуває в людині, а гріх – це вже виявлена, здійснена пристрасть, яку людина вже виносить за межі себе. Тому от є, наприклад, така розповідь про монаха, який постійно крав. І от скільки не каявся, він весь час, як іноді в аскетичній практиці монахи любили повторювати, біс попутав, весь час говорив після кожної крадіжки. І старець потім йому відкрив очі, що це не біс тебе попутав, а це ти сам, ще біси в тебе вчаться, як треба красти. Тобто він настільки стає людина в полоні чогось, що вона вже не може не робити цього. Ось що таке на мові аскетики пристрасть. Тобто це те, що заволоділо єством людини. Але серед святих отців є ще більш глибший підхід до цього стану. От, зокрема, преподобний Максим Сповідник, подвижник 6 століття, дуже шанований в нас у Східній церкві, великий і філософ, і богослов, і аскет в той же час. Він поділяє людську душу, сили людської душі на таких три види. Він каже, що людська душа має розум, бажання і гнів. Це три, на його думку, головні сили нашої душі. От розум людини може рухатись до Бога. От це означає, що оця сила душі правильно застосована. Бажання може стати прагненням любові до Бога. Тобто, коли людина виявляється, завжди має в собі, вона чогось хоче. От один із прикладів пристрасті – це тобі чогось хочеться. І Максим Сповідник каже, що це не є якесь зло, бажання. Бажання в тобі завжди є. І от третя сила як би це не звучало дивно, це гнів. На думку Максима Сповідника, це коли людина, по суті, гнів, на думку Максима Сповідника, людину спонукає до подвигу, до наполегливості до Бога. Тобто розум може сприяти тому, що людина починає осмислювати своє буття. А протилежністю до розуму Максим Сповідник називає неуцтво. Тобто, коли людина не хоче мислити, коли вона хоче віддатися своїм почуттям. Так само оце бажання може з одної сторони бути приводом до руху, до пориву до Бога. Йоанн Лісочник казав, що якщо б ми так прагнули до Бога, як закоханий чоловік прагне до жінки, яку любить, то ми б дуже швидко досягнули святості. Про що він говорить? Що одна і та сама сила, яка в нас перебуває, якщо вона правильно направлена, вона може преобразити людське буття. А якщо людина бажання направляє, він називається бажання прагненням любові, отакий термін в грецькій мові як «ерос», потім він викривився зараз і звучить як, є таке поняття «еротика», тобто це те, що споглядання людського тіла, а по суті буквально цей термін означає «потреба в іншому». От знову ж таки, як людина може викривити настільки навіть поняття, яке в собі несе зовсім щось інше? Потреба в єднанні перетворилася на, стала блудом. От так само і оце прагнення, бажання Бога може перетворитися на самолюбство. Тобто, коли ти цей потреба в іншому перетворюється на потреба в самому собі, тобто потреба на самолюбування. І гнів, він може перетворитися на тиранію, на озлобленість до інших. З одної сторони, він може спонукати людину до наполегливості, рухатись до Бога, з іншої сторони, стати протилежністю цьому. І ось, на думку Максима Сповідника, всі ці речі, всі пристрасті, вони мають джерело, оцих трьох виходять із розуму, із бажання і ось цієї такої руху, гніву, тобто як пориву внутрішнього, який є в людині. І от людина, вона завжди робить вибір, як це здійснювати. От якщо дивитися у Священне Писання, то ми можемо бачити, що і Господь наш Ісус Христос так само підтверджував, що все починається із внутрішнього світу, із душі людини. От в Євангелії від Марка є такі слова, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зрада, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і осквернює людину, казав Ісус Христос. Ось він, тобто, вже перераховує Господь ті пристрасті, які викривляють буття людини. Тобто, по суті, виходить, що от всі ці категорії розуму, бажання і гніву, вони об'єднуються одним станом любові до Бога. Тобто, розум може служити цьому єднанню. Потреба в іншому може спонукати до пошука до Бога. І гнів може спонукати до цього пориву, до цього забуття своєрідного. От коли людина настільки когось любить, що не може ні про що інше думати. Таким чином, виходить, що будь-яка чеснота, вона без любові починає перетворюватися на пристрасть. І ось є така цікава підбірка, вона зараз досить часто використовується навіть людьми поза церковними, своєрідна така поширена цитата в інтернеті, але от вона нам гарно допоможе відчути, як сила людської природи перетворюється на пристрасть. Ось як звучать ці висловлювання. Обов'язок без любові робить людину роздратованою. Відповідальність без любові робить людину безцеремонною. Справедливість без любові робить людину жорстокою. Правда без любові робить людину критиканом. Виховання без любові робить людину дволикою. Розум без любові робить людину хитрою. Привітність без любові робить людину лицемірною. Компетентність без любові робить людину непоступливою. Влада без любові робить людину насильником. Честь без любові робить людину високомірною. Багатство без любові робить людину жадібною. Віра без любові робить людину фанатиком. І ось всі ці висловлювання показують, з одної сторони, це все може бути набір однієї людини. Це все може бути набір поведінки кожного із нас. І отут забирається тільки елемент любові. А що мається на увазі під любов'ю? Якщо відсутність любові – це зосередженість на собі, егоїзм, самолюбування. Тобто оце і називається гріхопадінням. Коли всі ці властивості, які ми перерахували, втратили любов, стали приводом до самоствердження безвідносно до інших людей. Тому от як може виглядати, ми зараз піднімаємо таку глибоку тему аскетизму у Східній Церкві. І часто приписуємо аскетизм монахам, тим, хто ченцям, які покинули цей світ. Але аскетизм – це є принцип, це є підказка досвіду церкви нам усім. Яка тонка межа між чеснотами? Тобто, от ми тут перерахували обов'язковість людини, відповідальність, почуття справедливості, правди, вихованість, розум, привітність, компетентність у справах, владність, честь, багатство і віра. От більшість людей хотіли би мати всі ці чесноти? Хотіли б. Маючи ці всі чесноти, здавалося б, справді маючи, людина може їх викривити, кожну з них. І не відразу можна розібратися в тому, що стоїть за всіми цими рисами людини, яка себе так поводить. Тому пристрасть, вона в той же час може стати такою підміною. Це завжди внутрішні наші сили, які внаслідок навику, тобто звикання, ще є одна особливість пристрасті, вона перестає бути ідентифікованою, виявленою. Тобто, тому і святі отці весь час сказали, що в духовному житті треба навчитись бачити свої гріхи. Тобто від бачення, як один із святих отців казав так, бачити свої гріхи, як піску морського. Тобто пристрасть, вона маскується, вона хоче зробити так, щоб ти її не міг виявити, щоб ти з нею настільки зрісся, щоб тобі важко було її покинути. Але завжди настає такий момент, коли, якщо людина веде духовне життя, вона починає виявляти, і коли вже виявляє, тоді пробувати боротися із цими пристрастями. От Максим Сповідник також в такому дусі говорить про такі одні із головних пристрастей. Він каже, що не їжа є зло, а чревоугодництво, не дітородження зло, а блуд. Не гроші – зло, а сріблолюбство. Не слава – зло, а марнославство. Знову ж таки, виходить, що кожна із цих властивостей викривлена, вона починає впливати на людину. От Ава Дорофей, він також ще вводить таке поняття, яке синонімічне пристрасті, називає його пороком. І він каже, що порок – це хвороба душі, яка позбавлена властивого їй по природі здоров'я, тобто чесноти. То хвороба – це протилежність чесноті. А хвороба, вона завжди на чомусь виростає, паразитує на якійсь досить часто навіть чесноті, яка є. Також святі отці вводять таке поняття, яке, напевно, найкраще дає відчути, як пристрасть може заполонити людину. Вводиться таке поняття, як похіть. Грецькою епіфемія звучить. Це внутрішнє гріховне бажання, коли воно настільки розпалене, пристрасть, вона завжди проходить певний розвиток. Вона спочатку є в людині, а потім, коли пристрасть перетворюється на похіть, тобто насправді похіть – це не тільки категорія сексуальності людини, А це категорія будь-якого стану нестримності, коли людина вже настільки все в ній закипає всередині, що вона шукає шляхи, якби втілити будь-яку форму гріховного відчуття, яке в ній є. Тоді людина починає вже перебувати в стані похоті, коли не може зупинитися. От Йоанн Златоуст також дає таке визначення пристрасті. Пристрасті осліплюють людину і не дають їй бачити Бога. Тому, коли хтось думає, що він знає Бога, як казав апостол Яків, коли хто думає, що нема в ньому гріха, той напевне не знає Бога, не побачив його. Тобто гріхи вони закривають від людини Бога. От Ісаак Сирін також каже дуже важливі слова, які допомагають зрозуміти, навіщо ж прийшов Христос і як нам отримати, засвоїти ті плоди, які принесла для нас жертва Христова, його прихід, смерть і воскресіння у світі. Ісаак Сирін говорить, без чистоти від пристрасті душа не виліковується від гріховних недух і не набуває слави, втраченої через переступ. Ціллю пришестя Спасителя було відновити душу і в першоствореному її стані, визволити її від стану гріховного, пристрасного. І заповіді дані, як лікування, щоб, очистившись від пристрастей і гріхопадінь, пізнати Бога. Тобто Господь сам показав, тобто прийняв на себе гріховну природу і показав важливий стан, як Максим Сповідник називав, що в людині є дві волі – воля гномічна і воля природи. І Максим Сповідник розрізняв, казав, що Ісус Христос мав волю природи. Тобто природа, вона так само хотіла їсти, але вона хотіла відпочивати. Навіть і гнів, ми знаємо, Ісус Христос переживав. І от в тому було зцілення природи, що Христос, маючи оцю гномічну волю, волю особистості, а волею його особистості в Ісусі Христа було те, що він був Богом, бо ми завжди кажемо, що Ісус Христос є одночасно і Бог, і людина. От якраз людині не вистачало, чому людина сама себе врятувати не могла? Бо ми не маємо, як кажуть іноді, сили волі достатньої, щоб це зробити. Тобто Іоанн Лісничний казав, що через природу ти перестрибнути не можеш. Тому подолання пристрасті завжди відбувається за співдією, за допомогою Божою. Тому та людина, яка хоче подолати пристрасті, вона мусить, як ми вже наголошували, перебувати у церкві. Коли тебе запитують, для того, щоб перевірити, який ти християнин, треба спитати, а до якої парафії ти належиш? Якщо людина каже, що вона християнин, а не є частиною якоїсь парафії, якогось храму, і не бере ніякої участі у житті парафії, то та людина, вона, якщо і зможе досягнути якихось успіхів у духовному житті, то подолати пристрасті не може. І Ісаак Сирін це яскраво показує, що Христос прийшов, подолавши раз пристрасті, тепер кожен з нас може до цих дарів також долучитися, для того, щоб їх перемогти. І тому апостол Павло, наприклад, каже, що ті, що Христові є, плоть свою розп'яли із страстями і пристрастями, тобто із страстями і похотями. Людина мусить розп'ясти себе, тому без внутрішньої боротьби, без аскетизму, ну, насправді Бога побачити не можна. Тобто любов не може прийти сама по собі. Як іноді здається людині, що можна так легко увірувати у Христа і все. І після цього не робити ніяких порухів до того, щоб дійсно активізувати і реалізувати оце внутрішнє життя без пристрастей, без гріховних помислів. Вони все одно в людині перебувають усе її життя, тому ця боротьба триває постійно. Святий Климент Олександрійський говорить так, що пристрасті – це рух душі проти природи, тобто це протиприродній стан. від до природнього стану людина має назад повернутися. Коли людина пробує вже боротися із пристрастями, тоді вона починає вже відчувати і розуміти, що пристрасті вони мають своїм джерелом не тільки те, що вона від народження отримала, не тільки те, що вона набула внаслідок своєї діяльності, а й інші люди можуть бути тими, хто провокують, виявляючи ці пристрасті. От недарма один із подвижників говорив, що обставини не роблять нас поганими, а обставини виявляють, що ми погані. Тобто те навколишнє середовище, яке є, воно лише показує оту хворобу, яка вже в нас перебуває. І в той же час вона може, ці обставини можуть ще поглиблювати цю хворобу. От Макарій Єгипетський каже так, що всяка пристрасть, що діє в душі, є ідолом. Тобто людина, бо хто ким буває переможний, той тому і раб. Пристрасть, оце бажання, також ще поділяється на такі певні види. От святі отці, вони створили своєрідну градацію пристрастей. Поділ їх на таких два види, на душевні і тілесні. І джерелом усіх пристрастей святі отці завжди називають душу. Тобто не тіло, виявляється, є, бо іноді є таке викривлене сприйняття, коли тіло вважають чимось таким негативним у житті людини. Як коли сказав Платон, що тіло – це є темниця душі, з якої треба звільнитися, позбутися цього тіла. Начебто все з тіла йде. То святі отці йшли по-іншому. Вони казали, що все починається із душі, із внутрішнього світу. Всі оці пристрасті походять. Але в той же час виявлення оцих пристрастей буває через тіло, тобто плотські пристрасті, і через душу. І от святі отці, вони виділили 8 головних пристрастей. І от найголовнішою пристрастю зазвичай от є таких 3 підходи. Перший варіант – це коли головна пристрасть, от що цікаво, от нехай зараз ті слухачі, які в нас є, подумають на їхню думку, яка є головна пристрасть. І от святі отці кажуть, що головна пристрасть – це черевоугодництво. А Іоанн Лісвичник каже, всіма улюблена і бажана пристрасть черевоугодництва. Ну, здавалося б, їжа? Тобто все починається, все зло людини починається із їжі? Це зазвичай це використовували особливо в аскетичній практиці. Є варіант, коли найголовнішою пристрастю називали блуд. І також сріблолюбство. Тобто в різних святих отців, в різних школах аскетизму було 3 види. Або черевоугодництво, або блуд, або сріблолюбство. Але в більшості на першому місці стоїть черевоугодництво. Це плотська пристрасть. Це коли людина, як і казав Максим Сповідник, є їжа для виживання, а є їжа, коли говорить так, ми працюємо, ми повинні їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Але іноді досить часто людина не може зупинитися. От перший навик, який виникає, починаючи вже з дитинства, коли ми звикли так, що дитину треба напихати їжею, як іноді батьки хвилюються, дитина не хоче їсти. І от привчають її, їж, їж, їж. Ми постійно на цьому наголошуємо, забуваючи про те, що з малку вже треба дитину вчити того, що треба іноді утриматись. Тобто ми з самого дитинства повинні розуміти, що не всі оці порухи наші, внутрішнього нашого життя є правильними. Людина не може бути мірилом усіх своїх діл. Людина мусить опиратися на ті підказки, які є в досвіді церкви. І після черевоугодництва святі отці називають ще одну пристрасть блуда. Також вона є плотською. Вона пов'язана якраз із цим природньою потребою у іншому, у єднанні, у любові. але в той же час вона може бути викривленою. Наступна пристрасть є сріблолюбство. Цю пристрасть вже називають душевною. Тобто, коли людина хоче охопити все, зробити частиною себе. Тобто, коли вона себе ототожнює із багатством, яке в неї є. Потім йде пристрасть гніву. Також вона називається душевною пристрастю. Вона виникає внаслідок незадоволення інших оцих пристрастей. Коли людина не їсть те, що хоче, не має ту жінку чи того чоловіка, яку б хотіла мати, і не має того багатства, яке їй потрібно. Людина виникає гнів. Наступна пристрасть також це печаль, це гріховна пристрасть. Душевна також вона. Виникає внаслідок того, що людині вона не отримує те, що хотіла. Потім йде униніє або відчай, який є розвитком оцієї печалі, того, що не відбулося те, чого ти хотів. І наступна пристрасть – марнославство. Тобто, коли людина сама себе прославляє, сама себе ідеалізує. Оцей стан ілюзійності, фантастичності її християнства. І оця, в цьому стані людина буває, що цікаво, починається все із тих пристрастей. І коли людина заглиблюється далі, вона може, здавалося, перебороти пристрасті, червоугодництва, блуду, навіть сріблолюбства, але застрягти на страсті марнославства. Вона себе вихваляє за те, що їй це вдалося. І найбільшою пристрастю святі отці, такою пристрастю, якої найважче позбутися, називають гордість. Це вершина всіх пристрастей. І всі ці пристрасті, як кажуть святі отці, починаються із малого, із малесенької такої закваски, яка називається помислом. Усе починається із помислу, із думки. Тобто, виявляється, будь-який гріх можна подолати ще на початковій стадії його зародження. Тому і в аскетичній практиці було таке поняття, коли приходили монахи до старців і сповідували свої помисли, відкривали ті зародки гріховні, які в них були. Зараз, звичайно, вірянам ця практика може бути небезпечною, вона не завжди взагалі можлива для втілення, але спостерігати за помислом дуже важливо. І от як такої святі отці кажуть, де береться оцей помисл? Тобто, що є джерелом того, з чого зароджуються всі інші пристрасті. З'являється помисел від природної похоті, тобто від природного бажання, те, що ми казали, що ми своїм дітям, от як з'являються іноді святі. Не дарма є такий своєрідний канон написання життя святого, коли кажуть, що від благочестивих батьків народилась дитина, там вже змалку навіть молока не вживав у середу і п'ятницю, будучи зовсім маленьким. Мовлявся, така певна ідеалізація життя святого. Але зазвичай святі беруться як завершення або наслідок тих попередників, тих родичів, які були до них. Тобто ми, кожен із нас впливає на те, чи з'явиться у нашому роду хтось, хто буде молитвенником за нас усіх. Тобто ми всі перед усім, з усіма пов'язані є. І от оцей природні похоті, ми або їх передаємо своїм дітям, або щось собі подолавши, вже полегшуємо завдання для тих, кого ми породили. Потім помисел також є від мирських предметів, тобто від життя у світі. Є ті, хто подразнюють і виникають якісь бажання внаслідок співжиття з іншими людьми. Також поява помислу можлива від попередніх вражень. Це також дуже важливо, бо тому що ми з дитинства не слідкуємо і за своїми дітьми, і можемо побачити, як вплинуло на нас те, що ми в дитинстві дивилися, які заборонені фільми, які заборонені журнали, чи читання чогось, перегляд якихось фільмів, де є жорстокість. От зараз за сучасними підрахунками людина до дорослого віку бачить близько 100 тисяч вбивств, тобто моментів, коли на її очах когось вбивають. І що цікаво, науковці дослідили, що коли ми бачимо в фільмі, тобто, давалося б, на картинці вбивство, мозок наш сприймається так само, як і бачення реального вбивства. Тобто, це все на нас впливає. Оці попередні враження, вони якраз буває ціле життя переслідують людину. Людина вже хотіла позбутися того, що отримала там в дитинстві чи в молодості, а воно її переслідує. І четвертий спосіб, як виникають оці помисли, які потім стають пристрастями, це від бісівських навіювань. Тобто це коли на мові аскетизму є таке поняття, як прилоги. Це коли людині зовні надається якийсь помисел.
Бачите, отже, ми от звикли завжди казати, що це бо біс попутав, це нас біс спокушає. Чую дуже часто так, хто щось зробив, каже, ой, спокуса, знаєте, і все. І тобто, от на цей пункт, який ви зараз назвали останній, ми звикли найчастіше посилатися.
Але насправді він один із чотирьох варіантів. Тобто це не єдиний і насправді далеко не визначний.
Отже, давайте долучимо вже наших радіослухачів. Тема цікава. Думаю, питання будуть не менш цікаві. Дорогі друзі, говоримо ми сьогодні про поняття пристрастей. Отець назвав також їх головними. Вісім головних назвав. Ну, з цього всього почутого можна задавати вже запитання. Будь ласка, телефонуйте. Наші номера є наступні. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, ну, з почутого таке напрошується апель такий до церкви, апеляція. От Бог нас створив з такими емоціями, створив з такими потребами. Якщо починати, наприклад, від того самого переїдання, про яке ви присвятили йому багато часу. Ось, ну, чому тоді церква каже, що це є пристрасть і це є недобре? Коли Бог нас такими творить, ми такі є натуральні. Ну, що ж зробиш?
Ну, тобто, Бог нас... Ми якраз от пробуємо дати можливість нам відчути, як нас Бог створив. Як от, як каже Максим Сповідник, всі ці сили в нас є, а от неправильне спрямування цих сил породжує пристрасті. Тобто, це неправильна реалізація свободи, іншими словами. Неправильний спосіб життя. В чому особливість? І це, по суті, дар є нам. Це те, що ми маємо право самі обрати. Тобто, як завжди, оцей так званий ризик свободи, який Бог вкладає у творіння. Раз Бог створює істоту, яка має всі ці сили, і в той же час дає їй можливість обирати, то є завжди оця здатність обрати щось інше. Тобто, обрати непомірність, а надлишковість, яка стає шкідливою.
Ну, отже, і... ну що ж поганого того, що я трошки переїмся. Ну, замість одної тарілки супу з'їм дві. Ну, і буду якийсь певний час відчувати такі трошки тяжість, але мій шлунок буде задоволений. Що ж поганого такого в задоволенні?
От якраз це, тому святі отці кажуть, що після того, як ти переїв, і, до речі, це можна побачити, іноді навіть так... жартують чоловіки. Коли гарно поїв, трошки випив, що починає чоловік хотіти? Буду, якраз йде після цього.
Тобто, по суті, обмеження себе в певній кількості їжі буде сприяти притупленню якихось там потреб. Давайте так скажемо. Таку схему намалюємо.
Хто пробував, от хоча б трошки, зокрема, це нам дає можливість кожного року, кілька разів на рік час посту, церковного. Є можливість нам трошки звертати на це увагу. Справді, якщо людина перебуває в такому в об'їданні, багато зосереджується на їжі, то з того всі оці страсті рано чи пізно вони можуть виникнути. Святі отці це досліджували, і вони навіть, от де взялася практика не їсти м'ясо.
Ну, добре, нехай монахи цим займаються. А що ж погано, якщо чоловік заміжній, в шлюбі живе з дружиною, поїв і захотів своєї дружини? Ну, нічого ж нема страшного.
Коли дружини, а коли це все помаленько перетворюється, спочатку він хоче гарні столи, щоб накривалися, потім з друзями збиратися, а потім з друзями зібрався, а поблизу і дружини нема. І так помаленько це все починає розвиватися. Тобто оцими маленькими кроками людина, тобто пристрасть, вона не з'являється так раптово. вона це навик, який потрошки. От людина, так само, як потрошки людина вчиться робити добро маленькими кроками, так само і проникає дуже так повільно.
Ну, тому так здається, наче нас християнство заохочує до якоїсь такої ізоляції, до ідентичної такої ізоляції.
Ні, насправді це взагалі-то, от якраз оці речі, які ми говоримо по аскетиці, ми навіть і наголошуємо, що це питання людської душі, психі. Це психологія і часто навіть медицина. Тому це вже взагалі-то навіть не тільки от що стосується червоугодництва і того, що за ним слідують інші пристрасті. Це вже доведений факт. Ми ж знаємо, скільки хвороб є від того, що людина неправильно харчується, переїдає. Тому там, от уявіть собі, Іоанн Лісвичник дає пораду таку, що кожен раз ставай за столу, щоб ти відчував трошки легкий голод, тобто, щоб ти не до кінця його втамував. І от ви знаєте, що візьміть книжки по правильному харчуванню, там написано ідентично. Тобто, виявляється, що здоров'я душі пов'язане із здоров'ям тіла. Тому тут от якраз що поганого можна побачити в тому, що стається із людиною. На нашій українській нації це дуже яскраво видно. У нас всі люблять попоїсти.
Ну, американці всі також зовні виглядають такими собі пампушечками.
Силуан Афонський колись сказав, не осуджуйте повних священників, бо те, що вони люблять попоїсти, іноді не заважає їм бути добрим пастором.
От до речі, от дуже часто критикують священиків за те, що вони часто набирають таких форм, які не співпадають з цим гріхом, який ми назвали чревоугодництво. От, принаймні зовнішні фактори про це говорять. А як же ж тоді захистити священика в цьому випадку?
Ну, тут так само, як і всі люди, ми всі маємо якісь схильності. Просто священиків часто є таке поняття, як малорухомий спосіб життя. Священики або стоять багато, або сидять там, хтось викладає, хтось читає книги, хтось пише статті. Це буває пов'язано і саме із такими явищами. Але всі, так само і як пастирі, так і ми, вір'яни, ми повинні розуміти, що всьому має бути міра. От якщо людина навчиться мати міру в усьому, і в їжі, і в інших всіх виявах потреб людської душі, тоді вона справді зможе відчувати, що таке справжня свобода. Тобто не треба бути залежним ні від чого, оце найважливіше.
Отже, оця теза, пристрасті осліплюють людину і не дають бачити Бога. Я хотів би на цьому зупинитися, але після запитання нашого слухача в нас з'явився слухач. Вітаю вас, будь ласка, назвіться і ваше запитання.
Слава Христу!
Слава навіки!
Андрій Зідьво, вітаю отця, вітаю Максима.
Вітаю.
Пристрасть, так само мені не зрозуміло, як священнику, яка межа пристрасті, тому що от без пристрасті, наприклад, не буде зачаття дітей. Вона мусить бути. Угу. Друга річ, вона настала, мусить бути думка, як каже отець. Отже, думка у шлюбі, пристрасті, так звана християнська еротика. Це добре чи зле? Друге питання. Я думаю, що священики є повні з тої причини, що вони мають євхаристійний піст, нічого не їдять, а потім приходять після церкви і вечором наїдаються. Ну, в нас католиків то трохи легше, тому що в нас є піст тільки година перед службою. Тобто годину перед службою ти можеш мати сніданок. У православних це, здається, є з 12 години ночі. Дякую.
Дякую, отче Андрію. Ну, такі слушні два запитання. Давайте з якого отче бажаєте розпочати?
Я б хотів також подякувати отцю, тому що справді хороше зауваження, точніше доповнення того, що стосується того, що іноді священики бувають повні. В православній церкві справді в нас піст починається з 12-ї години. Я можу сказати навіть на своєму досвіді, досить часто таке буває, що саме коли богослужіння, то священик може іноді цілий день нічого не їсти, а вже аж ввечері приходиш і голодний можеш поїсти. І це, напевно, один із чинників, який також впливає на те. Але все-таки я не вважаю його визначальним, хоча такі явища є. Що стосується пристрасті, то це мається на увазі саме пристрасті або похоті. Я ще раз наголошую, пристрасть Це широке поняття, яке ми пробували вже показати, це хвороба душі, викривлення поведінки людини, скажімо так, по відношенню до всього, по відношенню до всіх сил її душі. Але є ще таке часто пристрасть, ототожнює саме із тілесними стосунками. А тілесні стосунки – це є, вважається одною із пристрастей, яка називається блудом. От, і є поняття блуду і поняття шлюбу. І от церква, зокрема православні церкви, в нас вчення яке є? Що людина, яка блудить, тобто перебуває у таких розпорошених стосунках, не перебуває в шлюбі, але перебуває в статевих стосунках із іншими людьми, вона не може вийти за межі блуда. А блуд, що це за стан? Це стан, коли людина використовує іншу, поглинає її. Це блудний стан.
Отець назвав такий термін, як християнська еротика в подружньому житті. От як православна церква дивиться на цей феномен?
Ну, мені завжди подобалися слова, якщо не помиляюся, митрополита Антонія Сурського. Він казав так, що те, що стосується, от коли вимикається світло, у, як то кажуть, у у спальні чоловіка і жінки, туди навіть церква не влазить. Тобто ми туди не беремося щось вносити. Це є любов. Як вони це відчувають, так люди це і роблять. Тому в цю сферу церква вважає так, якщо люди один одного люблять, перебувають в шлюбі, і їхні статеві стосунки стають ширші за оцю похід чи цю плотську любов, яка, тобто, коли їхня любов сприяє тому, що статеві стосунки продовжуються і протягом дня, тобто любов від цього збільшується, то це тільки на користь є. Тобто, коли це сприяє тому, що вони один одного люблять, підтримують, їхнє єднання стає ще глибшим, то це і називається шлюбом. Тобто це не називається блудом, не називається викривленням. Тому в такому розумінні християнська
еротика... І це не є пристрастю, якщо до нашої теми сьогодні. Правильно?
Це, скажімо так, завжди присутній елемент того, ну, тобто чоловік і жінка, вони не відразу можуть навчитися один одного не використовувати. Тобто спочатку елемент, от молоде подружжя, як кажуть, вони можуть багато уваги приділяти саме цій сексуальності. Угу. Але з роками, от не дарма, іноді коли говорять там про Яна Кронштадтського, так? Про те, що він не мав плотських стосунків із своєю дружиною. От я, наприклад, ну, ми не можемо це ніяк перевірити, але можна сказати так, що в подружніх стосунках спочатку починається все так, люди один одним впиваються, тобто вони кохаються один з одним. Але з роками вони мають от мета шлюбу настільки один одного почати любити, щоб оце перестало бути, це може бути і до старості частиною їхнього життя, але перестає бути самоціллю. От зазвичай так відбувається в християнській сім'ї. Тому іноді навіть є такі святі, кажуть, що почали жити як брат і сестрою. Тобто це не означає, що статеві стосунки в них припинилися. А це означає, що їхні статеві стосунки стали настільки глибокими, що вже оцієї тілесної форми не треба. Але от для подружжя, для молодих людей ця тілесна форма, вона необхідна, бо вона спочатку стимулює до того, показує, як ми один одному потрібні, ми один одного любимо, ми один одному віддаємося, але тільки в шлюбі, через шлюб це здобувається. Угу. Тобто, ходинки.
Дякую, отче, вам за цю відповідь. Зараз почуємо ще одне запитання. Будь ласка, назвіться і звідки ви телефонуєте?
Слава Ісусу Христу, це Іра Київ, отче, на жаль, не чула першу половину вашої катехези, і з цього приводу дуже засмучена, ну так трапилося. А тепер найперше хочу передати привіт вам. Ви чуєте в слухавку чи ні?
Чуємо, звичайно.
Ну от, ви знаєте, у мене є запитання, але на початку репліка така. Наші предки, коли збирали врожай, то залишали трохи моркви, трохи капусти, залишали збіжжя десь на лану. для того, щоб живилися і птахи, щоб живилися тваринки.
Пані Ірино, ви чули тему нашу сьогоднішню?
Поясніть мені, будь ласка, що в мене запитання? А яка пристрасть керує людиною? Я вже 20 років цим борюся, двірничка наша труїть голубів. Ба більше, прилітають граки, сідають на дерева, то для того,
добре, щоб... Добре, зрозуміло, пані Ірина, ну... Знаєте, як завжди. Давайте ми повернемося таки до нашої сьогоднішньої теми. Ми виділили пристрасті, про які будемо говорити протягом кількох програм, тому прошу дотримуватися цих питань. Отже, от ви говорили про пристрасті, які осліплюють людину і не дають бачити Бога. От про що тут йдеться? Якби ви намалювали якусь таку нам уявну схему, тобто, ну, принаймні те, що мені прийшло в думку, це тоді, коли людина наче живе таїнствами, живе в церкві, потім падає в якийсь, ну, гріх, не знаю, гріх, так назву його, бізнесу, так, сребролюб'я. І ось, починає займатися тим, поступово віддаляється, потім ти питаєш, а чому ти не є в церкві, чому ти не приходиш? А, я вже наскільки грішний, чи грішна, що в мене там скільки вже махінацій відбулося, що я вже там негідний до того бути. Тобто, чи можна це зараз назвати цим прикладом, який заступив або осліпив нам очі, яким ми дивилися раніше на Бога?
Справді, тобто, от я б сказав так, що осліплення пристрастю полягає в чому? Коли відбувається підміна. Тобто ти не бачиш, не можеш бачити Бога тоді, коли ти дивишся не на Бога. Коли твій погляд, то можна це сказати так, коли буде стояти якийсь ідол, так? І за цим ідолом видніється величезний простір небес. І ти дивишся тільки на ідола. І не бачиш, що за ідолом, що це камінь, що за ним є ще дуже багато чогось. Ти не можеш нікуди подивитися, бо весь твій погляд зосереджений на цьому. От, як на мене, ще одне із таких гарних визначень пристрасті, як каже Макарій Єгипетський, це що пристрасть – це є ідол, це те, чому ти поклоняєшся. Якщо всі твої помисли, все твоє єство зосереджені на чомусь одному, то ти не можеш подивитися далі, ти не можеш розширити свій погляд. І от тому пристрасті – от вона і може стати таким тою стіною, яка закриває від Бога. Але, оскільки ми говорили про 8 пристрастей і казали, що на вершині тих пристрастей стоять дві головні – марнославство і гордість, оце якраз один із моментів, які, швидше за все, Іван Златоустий мав на увазі. Тобто, коли людина, вона може, здавалося б, позбутися дуже багатьох інших пристрастей, але через самозосередженість, через те, що вона бачить тільки себе і свої подвиги, вона так і не може підняти, як кажуть святі отці, свій погляд догори, подивитися вверх. Вона дивиться тільки вниз, або дивиться тільки на ті здобутки, які їй вдалося зробити. Тому в будь-якій формі людина, всі ці 8 пристрастей, вони одна із одної виходять, вони одна із одною пов'язані. І в той же час кожна із них може перетворитися на самоціль для людини. От, коли людина зробиться самоціллю для себе, ідолом, то тоді вона, звичайно, що Бога побачити не може. Тому так важливо є вся суть боротьби із пристрастями зводиться до свободи від цих дій. Тобто зробити так, щоб для тебе не було самоціллю будь-який аспект із життя.
Дякую, отже, вам за відповідь. Зараз приймемо дзвінок. Вітаю вас, будь ласка, назвіться.
Я перепрошую, все-таки хочу отримати відповідь на своє питання.
Пані Ірино, ваше питання не стосується сьогоднішньої нашої теми.
Якщо він скаже, що...
Добре, модерую ефір я, а не священик, тому приймаю рішення також я. І майте повагу, будь ласка, до всіх тих, хто нас слухає. Ви ще про африканських якихось сусликів нам розказували. Ми зараз говоримо про конкретне поняття пристрасти і рухаємося далі. Отже, ви назвали душу джерелом всіх пристрастей. Чи можемо ми пристрасті також назвати душевними хворобами?
Звичайно, пристрасті це також душевні хвороби, і загалом є оце якраз, напевно, така маленький місточок між психологією як сучасною наукою і психологією святоотцівською. Тому що загалом і тут бажання допомогти людині відновити свою цілісність, зібрати її, цю розпорошеність, коли розум хоче одного, почуття хочуть другого, і якісь внутрішні переживання хочуть ще чогось третього. Тобто і тут є мета оздоровити душу людини. Тобто це душевні хвороби. І є такі ситуації, коли навіть зараз, коли священники буває, кажуть людям звернутися до спеціалістів по психології, які можуть щось допомогти. Але врешті-решт, реальне зцілення, і я це можу сказати і на основі того досвіду споглядання людей, які пробували і мали якісь душевні хвороби, врешті-решт, певні кроки до цього можуть бути зроблені якимись грамотними спеціалістами з психології, але симптоми можна забрати, але хворобу може вилікувати тільки Господь.
Ну що ж, дякую. Дякую, і є в нас слухач. Прошу вас дуже лаконічно. Вітаю вас, будь ласка. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Світлана, місто Кременець, Тернопільщина.
Так, вітаю, пані Світлана.
Хай мені отець дасть таку відповідь. Тут така ситуація. Я знаю одного чоловіка молодого, який ще дитиною ходив у церкву, потім висвятили його монахи. А потім знайшов він собі жінку, покинув все монашество, і має сім'ю, і має діти. То як то? Що то пристрасть, чи то блуд, чи то гріх? Як це називається? Дякую. Як церква православна на то дивиться?
Дякую, пані Світлано. Пані Світлана належить, власне, до Православної церкви Київського патріархату. І принаймні, ось вона змалювала цю схему реалізації одної із таких важливих пристрастей. Отже, якщо можна, у півтора хвилинки, будь ласка.
Справді таке явище існувало і існує протягом усієї історії церкви. Кожна людина іноді береться, як казав Христос, хто береться зарало і дивиться назад, той не може дійти до кінця. Є такі випадки, коли справді з монахами стається так, що вони покидають монастир, одружуються із дружинами, і на це є і правила церковні. Правила церковні кажуть, що така людина, якщо вона була в сані, позбавляється сану, і вона може тоді жити тільки як мирянин, і через покаяння з часом може допускатися до причастя. Тобто це, скажімо так, в церкві вважається порушенням оцих обітів важким гріхом, навіть смертним гріхом, але ми знаємо, що для людини є речі, які неможливі, а для Бога можливо все. Тому ми не можемо стверджувати, що ця людина не спасеться, не врятується. Якщо вона буде пам'ятати про цей гріх, каятись в ньому, і навіть через оце співжиття з тою жінкою, якщо буде усвідомлення цього, то людина, можливо, з часом і зможе цей гріх в собі зцілити за співдією Божою. Але якщо вона в цій співдії буде перебувати. Тому як і будь-який гріх, ми маємо ненавидіти гріх, але любити грішника і віддавати на суд тільки Господу. Тому що він визначить вже, що людиною керувала, які обставини були. Ми ніколи до кінця не можемо знати, чому так сталося. Тому ця людина перед Богом буде відповідати. А якщо ми хочемо їй допомогти, то повинні насамперед за неї молитися.
Дякую вам, отче. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Говорили ми сьогодні про пристрасті. Вступна програма – це була про поняття. Далі будемо розглядати 8 головних пристрастей. Слідкуйте за нашими програмами. Зустрінемось за тиждень у цій же порі. Слава Ісусу Христу!